Assalomu alaykum. Xudovand bilan Zanova. Xudovand bilan yaqin va do'stona munosabatda bo'lish har bir imonlining hayot uchun zarur muhtojligi. Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lgan inson Xudo haqiqatini, hayot kechirishdan maqsadini aniq belgilab oladi. Xudovand imonli hayotiga vaqtinchalik topshiriqlar berishi mumkin. Ammo u sizni abadiy ishlash uchun yaratgan. U sizni abadiy, u bilan bo'lishingiz uchun yaratgan. Vaqt, ya'ni sizning yerdagi hayotingiz sizga u haqida ko'proq ma'lumot olishingiz uchun imkoniyatdir. Bu esa Xudovand uchun sizga o'ziga o'xshash sifatlarni shakllantirishga imkoniyat beradi. Agar siz faqat shu hayotingiz uchun yashamoqchi bo'lsangiz, unda sizning yaratilishingizdan maqsad o'z ma'nosini yo'qotadi. Bu dunyoda faqat o'zingiz istaganingizdek rohat farog'atda yashashga harakat qilsangiz, abadiylikni yo'qotasiz.
Yaratuvchisiga intilgan insonning bugunini Xudovand kelajak va abadiyatga mos qilib shakllantiradi. O'tmishda sizning buguningizga ta'sir qiladigan ba'zi voqealar sodir bo'lgandir. Bular biror bir falokat tufayli nogiron bo'lib qolganingiz, og'ir bolalik, uyat, hech kimga aytib bo'lmaydigan sir va hokazolar bo'lishi mumkin. Siz allaqachon o'tmishingiz ta'sirida shakllanib bo'lganman. Bundan buyon kelajakda o'zgarishga umid yo'q deb o'ylarsiz. Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, siz yolg'iz emassiz. Havoriy Pavlus ham xuddi mana shunday voqealarni boshdan kechirgan. U shunday degan: "Qolaversa, men o'z faoliyatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Men 8 kunligimda sunnat bo'lganman.
Men Isroil xalqining Benyamin qabilasidan, Ibroniy nasldan bir yahudiyman. Tavrot qonuniga munosiblik desangiz, farzi mazhabida edim. Diniy g'ayrat desangiz, begunoh edim. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam, Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Endi ilohiy qonunga amal qilishdan iborat bo'lgan o'z solihligimga suyanmayman. Aksincha, Masih bilan bir bo'lay deb faqat unga ishonish orqali, iymon orqali bo'ladigan solihlikka suyanaman va shu tariqa Xudo huzurida o'zimni oqlayman. Men allaqachon murodimga yetishganman yoki allaqachon kamolatga erishganman deb aytayotganim yo'q. Lekin Iso Masih menga yetib olganidek, men ham mo'ljalga yetib olish uchun joy kuydirmoqdaman.
Havoriy Pavlus avvalgi orttirgan obro'sini, avvallari foyda deb bilgan bilimlarini Masihni uchratganidan keyin hayotida keraksiz deb hisoblamoqda. Chunki u muqaddas ruh tomonidan o'qitilgan va asta-sekin Xudovand istaganidek shakllanmoqda edi. Xudoning o'g'itlari va maqsadlari oldida uning avvalgi manmanligi, o'zida tugan faxr yo'qolib ketdi. Uni endi faqat Xudoning maqsadi va yo'li qiziqtiradi. Xudo oldida boshqasi bekor edi. Siz ham avvalgi hayotingizdagi holatlarga ha deb qaytavermang. Uni Xudoning qo'liga topshirib, qaytib ortga qaramang. Xudoning qo'lidan tutib faqat olg'a intiling. Shunda Xudovand sizni nima uchun yaratgani yo'q, sizni qanday qilib o'z istaganidek shakllantirishini bilib olasiz. Faqat olg'a.